Tämä päivä muistetaan siitä, että suomalaiset saivat kuulla mäkihyppylegenda Matti Nykäsen kuolemasta. Kulttuuri Ykkösessä puhutaan miehestä, joka myös oli leimallisesti julkisuuden hahmo. Hän eli ja vaikutti Yhdysvalloissa. Päiväkirjansa mukaan hän vihasi Donald Trumpia. Hän myös sanoi, että poliitikoilla on 24 tunnin hymy, samoin koirilla. Kyseessä on kuvataiteilija ja elokuvan tekijä Andy Warhol, joka on jälleen ajankohtainen. Minä olen Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Kesäkuussa avautuu Tampere-talossa maailman suurin Andy Warhol-julistennäyttely. Siinä on yksi hanke. Ensi viikolla Espoon kaupunginteatteri esittää Warhol-aiheista oopperaa. Siinä on toinen hanke. Puhutaan tästä jälkimmäisestä nyt aluksi näytelmäkirjailija, esseisti ja suomentaja Juha Siltanen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Olet kirjoittanut Andy Warhol-aiheisen Flash Flash-nimisen oopperan libreton. Mikä sai tarttumaan tähän aiheeseen, Andy Warholiin?
No vaikea sanoa, olenko se minä, joka sen kirjoitin. Se oli mun nimiseni henkilö 16 vuotta sitten. Että mä olin varmaan eri henkilö silloin, mutta mä olin ollut Andy Warholista pitempään kiinnostunut jo siinä vaiheessa, kun sitten näissä musiikkipiireissä tutustuin Juhani Norvalaan, joka sitten yllättävästi myös oli kiinnostunut Warholista. Warhol ei ollut mikään muotihenkilö siihen aikaan, eikä esimerkiksi 80-luvulla, kun mä opiskelin. Ei ollut hirveän helppo löytää ihmisiä, jotka olisivat olleet, enkä nyt ehkä hirveästi etsinytkään muita ihmisiä, jotka olisivat olleet hänen estetiikastaan kiinnostuneita. Mutta sitten tulimme siihen tulokseen Juhani Norvalan kanssa, että jos joku taiteen ala on, jonka kautta Warholia pitää käsitellä, niin se on nimenomaan ooppera.
Tosi outoa.
Onko?
Miten ihmeessä se oopperaksi taipuu?
No siis se on, ooppera on tarpeeksi etäännytetty laitos. Siis Warholin todellisuuskäsitys oli voimakkaasti filtroitu, voimakkaasti niin kuin etäisyyteen viety, viilennetty, jopa dekoratiivinen tietyssä mielessä, siis niin kuin koristeltu, koristeleva. Ja sitä paitsi ooppera on suurien tunteiden ja jopa tietynlaisen pateettisuuden kotimaa. Ja nämä asiat liittyy myös Warholin hyvin läheisesti, vaikka hän teki kyllä kaikkensa, jotta olisi päinvastaiselta vaikuttanut.
Minkä verran voit kertoa tuon itse libreton sisällöstä?
Se kertoo rakkaudesta ja kuolemasta, niin kuin kaikki suuret teokset. Ja kyllä siinä lähdetään liikkeelle Andy Warholin kuolemasta, siis hänen faktisesta kuolemastaan. Sille on joku antanut sen nimen kuin Andy Warholin kaksi kuolemaa. Mulla ei ole mitään sen otsikon kanssa tekemistä, mutta tässä hänen kuolemansa oli hyvin merkillinen tapaus, koska varsinaisesti lääketiede ei ole koskaan tullut aivan yksimieliseksi siitä, mihin hän varsinaisesti kuoli. Ja on esitetty sekin teoria, että hän itse asiassa kuoli kauhuun, koska hän pelkäsi sairautta, pelkäsi sairaaloita, pelkäsi ylimalkaan kriisejä, pelkäsi niin kuin tämmöisen henkilökohtaisen kajoamisen kohteeksi joutumista. Ja silloin tämmöinen sappileikkaus oli tietysti hänelle kriisin paikka. Tämä on nyt ehkä vähän lavajasti sanottu, mutta se on hyvin dramaattinen ja hyvin poikkeuksellinen tapahtuma hänen elämässään, tämä kuolema.
Jopa kuolema on mysteeri.
No se on, sitä on pidetty hieman mystisenä. Siinä osoitettiin kyllä, että, että siinä olisi ollut niin kuin tämmöisen niin kuin jälkioperationaalisen, kuten hienosti sanotaan, siis leikkauksen jälkihoidon kanssa tiettyä niin kuin mähläilyä, mutta sittenkään ne ei ihan selitä kaikkia niitä syitä, miksi hän sitten sinne sairaalavuoteeseen melko vaarattoman leikkauksen jälkeen sitten kuitenkin kuoli. Tämä on siis se, mistä siinä lähdetään, mutta totta kai sen kautta tarkastellaan koko hänen niin kuin elämänsä ja estetiikkaansa. Ja itse asiassa häntä itseään emme näe lavalla lainkaan. Se on myös niin kuin hänen toivomuksensa eräässä mielessä, koska hän on niin voimakkaasti maskin takana oleva henkilö, että hän ei ole mitenkään, hän on halunnut suojautua eläessään mahdollisimman monella tavalla kaikesta, mikä voi niin kuin kajota häneen ja vahingoittaa häntä.
Se on muuten ihan totta. En tullut edes ajatelleeksi sitä kysymystä, että kuka esittää Warholin roolin.
Siis häntä voimme ajatella, että kuulemme hänen, niin kuin, että hän on läsnä siinä jutussa, mutta emme näe häntä lavalla. Siellä ei ole ketään perukkipäistä henkilöä teeskentelemässä, että hän on se olisi sitten pitänyt lyödä oikein todella läskiksi niin kuin orhilaiseen tapaan, jos niin olisi tehty, mutta tässä nyt sitten valittiin vähän tämmöinen vakavampi kulma.
Minkälaisia lähteitä sinulla on, Juha Siltanen, ollut, kun olet luonut tämän Andy Warhol libreton?
No siis Warholista on kirjoitettu kirjastokaupalla. Siis suurin piirtein jokainen joko katuojasta noussut tai sinne palannut tai muuten vaan asiasta innostunut, joka on hänet joskus nähnyt kadun kulmassakin, on kirjoittanut muistelmansa, jotka koskee häntä. Se on kiinnostava puoli. Monista NS-julkiksista on kirjoitettu paljon, mutta jostain syystä niin kuin Warhol on niin kuin herättänyt tämmöisiä uinuvia kirjallisia himoja mitä kummallisimmissa ihmisissä. Eli sitä riittää. Jossain vaiheessa pistin sitten vaan stopin ja totesin, että nyt piisas tämä lukeminen. En lue yhtään Warhol-aiheista juttua.
Tosiaan Flash Flash, The Two Deaths of Andy Warhol-nimisen oopperan ensiesitys Helsingin Musiikkitalossa tämän viikon lauantaina. Lisäesityksiä Espoon kaupunginteatterin Revontulihallissa ensi viikon keskiviikosta lähtien. Warhol-aiheisen oopperan on säveltänyt Juhani Nuorvala. Libreton kirjoittaja Juha Siltanen istuu täällä studiossa oopperan kapellimestarina Nils Sveckendiek ja ohjaus Erik Söderblom. Puhutaan vielä tästä Flash Flash-nimisestä Warhol-oopperasta kohta lisää. Heli Vaarinen, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos kovasti.
Nykyään toimit Väestöliiton parisuhdetiimin esimiehenä. 2004 teit väitöskirjan kaahailukulttuurista ja sinut tunnetaan nykyään myös Yle Uutisten kolumnistina. Ennen kaikkea näitä töitä, mutta jo 80-luvulla ehdit olla New Yorkissa taidevälittäjänä ja assistenttina ja sitä ennen työskentelit mallina. Olet ollut tekemisissä Andy Warholin kanssa. Miten päädyit tutuksi tai ystäväksi?
No siis Andyhän perusti tämän taidekoulun, jota mä kävin ystävänsä Stuart Pivarin kanssa. Ja kun mä olin siellä taidekoulussa sitten ja maalasin siellä taulua, niin siellä Andy ja Stuart tulivat katsomaan, niin kuin usein kävivät katsomassa sitten opiskelijoiden töitä ja kävelivät siellä meidän takana ja pysähtyivät siihen mun työn ääreen. Ja sitten Stuart kommentoi jotain ranskaksi ja mä vastasin hänelle ranskaksi ja hän oli niin vaikuttunut siitä, niin, että me ruvettiin sitten enemmän juttelemaan ja sitten hän kutsui juhliin ja mä sanoin, että joo, totta kai mä voin tulla. Ja sitten siitä se lähti. Mä menin niihin juhliin ja meillä heti klikkasi ja alkoi synkata ja me oltiin molemmat frankofoneja. Puhuttiin ranskaa ja tykättiin ranskalaisesta kulttuurista, mutta muutenkin tämmöinen huumori ja leikittely ja se, että mä olin eurooppalainen New Yorkissa, niin se heitä sitten kiehtoi ja kiinnosti. Ja sitten siitä se lähti kirpputorikierroksia, juhlissa käymistä, limusiinilla ajeluja. Andy kävi aamuisin messussa, johon me muutemme osallistuneet, mutta me haimme hänet sieltä kirkon portaalta sitten ja lähdettiin sitten avajaisiin ja taidegallerioihin ja kirpputoreille niin kuin ensin vaan lauantaisin, mutta sitten myöhemmillä ajoilla ja ennen hänen kuolemaansa ihan monta kertaa viikossa.
Tosiaan se tehdas, joka Andy Warholilla oli tämmöinen vanha hattutehdas YK:n rakennuksen lähellä New Yorkissa siis, niin osaatko kertoa jotain sellaisia tilanteita, joissa te molemmat olitte, eli Vaarinen, sinä ja Warhol, mitä sinne tapahtui? Jotain sellaista, jota ei ole kuultu, joka saattaisi ehkä avata vähän silmiä, että millainen ihminen hän oli.
Mm. No siellä limusiinissa istuttiin pitkiä aikoja. Oli hyvin hiljainen, rauhallinen, tämmöinen sametin hiljainen tila täällä limusiinin istuin tilassa. Ja siellä tämä mieletön kaupunki niin kuin vilisi meidän silmien ohitse, mutta me istuimme siellä kaikessa rauhassa ja hiljaisuudessa. Minä ja Stuart yleensä laskettiin semmoista hurjaa leikkiä ja semmoista New Yorkilaista huumoria, mitä ei vahingossakaan Suomessa pidä harjoittaa. Eli toisen henkilöön ja persoonaan ja ulkonäköön ja omaisuuteen ja ominaisuuksiin liittyvää niin kuin piikittelyä. Niin semmoista me vaan harrastettiin ja me naurettiin kauheasti. Ja Andy ei siihen osallistunut, mutta hän nauroi näille meidän vitseille ihan kauheasti. Ja sitten hän heitteli sieltä semmoisia omia ajatuksia, niin kuin, että joo, että illalla mennään johonkin juhliin ja joo, hänellä on siellä nämä ostetut ystävät. Niin mitä se tarkoittaa? No on upeita ostaa ystäviä. Tänä iltana tapaatte niin mun ostetut ystävät sitten. Ja sitten muutenkin niin hän puhui aika lailla sillä tavalla niin kuin juoruilevasti. Hän juoruili hirveästi, puhui pahaa monista taiteilijoista. Julian Schnabel esimerkiksi, niin hänen Julian Schnabel tällä tavalla. Ja Christoa hän haukkui, että Christo itse ei tiedä mitään, vaan hänen vaimonsa kaiken tekee ja hoitaa. Ja mitä muita, niin no Jean-Michel Basquiat, jotka he olivat jopa myös ystäviä. Ja mä tiedän, että Andy arvosti valtavasti Jean-Michel Basquiatin töitä, niin silti hän puhui niin kuin rumasti takanapäin, että kuinka monta niin kuin tämmöistä karjuvaa naamaa sen maalauksissa jaksat katsella. Että hänellä oli myös tämmöinen puoli, että hän moitti ihmisiä selän takana, mutta hänellä oli aivan siis briljantti, nerokas, hieno huumorintaju. Ja sitten hän viljeli aina sanoa jotain hauskaa johonkin ja sitten ihmiset purskahti nauruun. Ja sitten me käytiin niissä semmoisissa taidemyyntinäyttelyissä tai antiikkimyyntinäyttelyissä ja esimerkiksi oli joku piano tai tämmöinen harmoni myyntinäyttely. Ja sitten me kierrettiin siellä ja kokeiltiin niitä laitteita ja naureskeltiin, puhuttiin keskenämme, naureskeltiin muille ihmisille ja tilanteelle. Ja semmoista hauskanpitoa, leikittelyä.
Onko Andy Warholista esitetty jotain sellaisia käsityksiä, jotka eivät vastaa yhtään omiasi?
Joo, mun mielestä siis ihminen ja myytti on tosi eri asioita. Ja Andy tunnisti sen hyvin varhaisessa vaiheessa, että myytti ja hän ihminen on kaksi eri asiaa. Ja hän sitten työsti ihan täysillä sitä myyttiä, koska hänellähän oli tämä tavoite, että hän haluaa ne 500 miljoonaa dollaria lahjoittaakseen sen nuorille taiteilijoille ja taiteen edistämiselle. Ja näinhän siinä lopulta sitten kävi. Hän testamenttasi koko tämän valtavan omaisuutensa nuorille taiteilijoille ja taiteen edistämiselle. Mutta tämän omaisuuden tekemiseksi hän oli aivan raudan kova bisnesmies. Ja tästä hän piti kiinni ihan joka hetki, että joku olisi voinut ajatella, että hän on hirvittävän nuuka, jopa hyväksi käyttävä sillä tavalla, että hän ei itse niin kuin maksanut mielellään ruokaansa, hän ei maksanut mielellään limusiineja tai takseja, vaan hän katsoi, että muut maksaa ja näin edelleen. Ja kirpputorilta osti kaikki kenkänsä, vaatteensa. Siis me jahdattiin sieltä niitä paitoja ja takkeja ja kenkiä ja $3 sai kengät maksaa enintään. Ja ne oli aina mustia ja kauheita ruttusia vaatteita. Ja
se on muuten Andy Warholin päiväkirjoissa joka kerta. Warhol sanoi, että otin taksin $3, otin taksin $7. Että niin kuin jokainen merkitään ylös. Tässä kyllä. Juha Siltanen saa muun muassa kommentoida näitä vielä. Jutellaan yhdessä kohta, mutta otetaan mukaan nyt Kiasman internetti Kati Kivinen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Tässä kuultiin jo vähän niin kuin käytännön kokemuksia Andy Warholista ihmisenä. Puhutaan hieman Warholin taiteesta, vähän niin kuin länsimaisen kuvataiteen historiassa ja pelikentällä. Mikä merkitys ja kuinka painava merkitys ylisummaan Warholin taiteella on? Nykytaiteella.
Nykytaiteelle.
Sanotaan nykytaiteelle, niin.
Joo. Ei sitä millään tavalla voi kiistää, vaikka toki se jakaa ihmisiä hyvin paljon, että onko se täysin tyhjää vai onko siinä jotain sisältöä. Arvokastahan se on ollut jo hänen elinaikanaan ja nyt, mutta kyllä mä sanoisin, että ennen kaikkea tietyllä tavalla se pop-taide, mitä hän lähti 60-luvulla tekemään, niin onhan se tuonut semmoisen aiheen vapauden, niin kuin, että periaatteessa voit käsitellä taiteessa ihan mitä tahansa, voit tehdä taidetta mistä tahansa, on se sitten mainoskuvasto, on se mediakuvasto, on se julkisten kuvia, eli tavallaan semmoisesta niin kuin tyhjästäkin tai jostain pinnasta voi tehdä taidetta. Ja sitten voisi ajatella myös se, että se, miten taidetta tehdään, että siinä ei tarvitse olla se oma kädenjälki, vaan sitä voi tehdä, niin kuin hänen tapauksessaan sitten tehtaassa massatuotantona. Mutta sitten semmoisia tiettyjä, voisi ajatella temaattisia niin kuin asioita, mitä hän on tuonut nykytaiteeseen, niin sitten niiden aiheiden ja aiheiden vapauden ohella on sitten myös esimerkiksi toisto, niin kuin semmoinen toisto ja massatuotanto, että miten voidaan varioida vaikka yhtä ja samaa kuva-aihetta äärettömän pitkään, niin ne ainakin on sellaisia. Mutta ehkä just tietyllä tavalla semmoinen yksi ihan Warhol-spesifi voisi olla semmoinen niin kuin kaupallisten aiheiden legitimiointi kuvataiteeseen. Voisi olla semmoinen yksi piirejä, joka tavallaan kantaa sitten monen nykytaiteilijan, tämän päivän nykytaiteilijan tekemiseen ja tehnyt heille sen niiden aiheiden kanssa työskentelyn paljon helpommaksi.
Tosiaan kuuluisimpia töitä nämä Marilynistä tehdyt kuvat, sitten on Elviksestä ja sitten nämä Brillo-laatikot, Campbell, tämmöiset tomaattikeittopurkit. Pop-taiteilijoiksi luokitellaan myös Roy Lichtenstein, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, David Hockney. Miksi Warhol tunnetaan kuitenkin paremmin kuin heidät?
No, se on ehkä se, että kun hän itse pyrki niin vahvasti siihen tiettyyn asemaan ja halusi ottaa sen tietyn aseman ja kuuluisuuden, ehkä sen takia. Ehkä sit, ja hän myös oli tosi paljon tavallaan siinä populaarikulttuurin rajapinnassa, ehkä vielä vahvemmin kuin moni muu. Ehkä ne monet muut pop-taiteilijat yritti vakaammin pysyä siellä taiteen kentällä, jotenkin vakavasti otettavan taiteen kentällä. Siinä voi olla jotain eroja tuon tyyppisessä ajattelussa, että hän kuitenkin teki tosi paljon yhteistyötä muusikoiden kanssa ja halusi viettää siinä tietyssä sellaisessa, voisi sanoa, julkisihmisten piirissä aikaansa, niin ehkä ne on niitä sellaisia seikkoja, miksi hänet tunnetaan ei pelkästään taiteen kentällä, vaan jos kysytään kadun mieheltä, että kuka olisi joku merkittävä pop-taiteilija, niin ehkä Warholin nimi tulee helpommin kuin Rauschenbergin.
Kati Kivinen, sanoit minulle ennen keskustelua, että tunnet näitä Warholin elokuvia. Millaisia ne ovat?
No se on ehkä se, että mä taidehistorioitsijana on kuitenkin ennen kaikkea liikkuvan kuvan tutkija, niin mä oon ollut kiinnostunut siitä ja mua kiinnostaa Warholin elokuvissa ennen kaikkea tietynlainen, voisi sanoa, niin kuin tylsyys ja tyhjyys. Eli että tehdään elokuvia, jotka kestää käsittämättömän kauan, kuten vaikka Empire State Building, joka on noin 5-tuntinen kuva, muotokuva Empire State Buildingista. Mitään muuta siinä ei tapahdu. Tai sitten vaikka Sleep, jossa hänen ystävänsä runoilija John Giorno nukkuu reilun, sekin taisi olla melkein yli 5 tuntia. Hän vaan nukkuu ja tätä nukkuvaa henkilöä kuvataan ja sitten myös sellainen niin kuin hidastus, eli tavallaan hän halusi lähteä tekemään hyvin erilaista ja uudenlaista elokuvaa, niin nämä tietynlaiset sellaiset niin kuin rohkeat kokeilut, mitä hän teki, että kyllähän ne niin kuin puuduttavia on katsoa, mutta se oli mun mielestä kiinnostavaa, mitä hän halusi lähteä tekemään elokuvan kanssa, miettiä sitä ihan uudella tavalla.
Ja kun Warholilta kysyttiin, että mikä hänen osuutensa on, koska heidän elokuviensa käsikirjoitus ja ohjaus on pantu Paul Morrisen nimiin, niin Warhol vastasi, minä osallistun juhliin. Tämä ohjelman Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Jakke Holvas, Andy Warholista keskustelemassa taiteen tuntija, Kati Kivinen, kirjailija Juha Siltanen ja Heli Vaarinen Väestöliitosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, kerron yhden jutun häneen liittyen. Nimittäin Andy Warhol kirjoittaa päiväkirjoissaan innostuneena, kuinka hän vuonna 1981 tapasi Donald Trumpin ja hän toteaa, että komea, rikas. He sopivat, että Warhol tekee taidetta Trump Towerin aulaan. Trump Tower on pilvenpiirtäjä Manhattanilla ja sitä rakennettiin tuolloin. Sitten Warhol valmisti nämä vedokset. Mutta Trump pettyi niihin, koska ne olivat mustavalkoisia ja hopeanvärisiä. Trump olisi toivonut oranssia ja vaaleanpunaista. Ja sen jälkeen Warhol sanoo parikin kertaa päiväkirjassaan vihaavansa Trumpia. Heli Vaarinen, miltä kuulostaa?
No mä uskon, että hän oli kiukkonen, koska hänhän oli äärettömän tarkka ajankäytöstään. Sen oli tuotettava tulosta ja nimenomaan rahallista tulosta. Ja jos hän turhaan teki näitä suunnitelmia ja piirroksia ja sitten kaupat ei syntyneet, niin voin kuvitella, että hän oli hyvin käärmeissään. Hän oli luonut valtavan koneiston siksi, että kaikki se tuottaisi tätä tulosta hänelle ja Factorylle ja Interview-lehdelle myöskin.
Tässä on sikäli valtava kontrasti, että kun katsoo kuvia, valokuvia Andy Warholista, niin näyttää niin kuin siinä olisi joku olento, joka sisällä on semmoinen avuton pieni lapsi, joka vaan tuijottaa eteenpäin ja on ihan pihalla kaikesta. Mutta sanot, että raudanluja bisnesmies.
Niin. Tämä on just se, että hän osasi olla Andy Warhol. Hän oli Andy Warhol, mutta hänen mielensä oli koko ajan tässä bisneksen teossa.
Andy Warhol, oopperan ohjaaja Erik Söderblom on sanonut, että häntä kiinnostaa Warholin ja Trumpin sukulaissieluisuus. Juha Siltanen, näkyykö oopperassa jotenkin joku yhteys Donald Trumpiin?
Donald Trumpista ei juuri vuonna 2003 niin laajalti puhuttu kuin nyt. Ja silloin, kun mä oon tämän valmistanut tämän, tai saanut valmiiksi tämän teoksen, mä en ole nähnyt esitystä, ja esityksestä on tietysti muut vastuussa, mutta minä en näe yhteyttä siis Trumpin ja Warholin välillä sisään. En mielelläni lausu mitään kovin pejoratiivista Yhdysvaltain presidentistä, mutta siis sen jollain tasolla hän on niin kuin pölvästi kuitenkin. Ja Warholista ei voi sanoa niin. Ja Warhol oli kuitenkin siis henkilö, jonka perusjuonteet on aika voimakkaasti uskonnolliset. ja niin kuin tämmöiset niin kuin pyhän ja ikonin käsite on hirveän lähellä kaikessa, mitä hän tekee. Ja tämmöiset niin kuin toiseen niin kuin ortodoksisen teologian mukaan ikonihan ei ole kuva, vaan se on ikkuna toiseen maailmaan, joka on ikuinen. Ja se, mihin Warhol pyrkii koko ajan, vaikkei hän sitä suorastaan sano, hän melkein sanoo sen muun muassa niin sanotun romaaninsa yhdessä vuoropuhelussa, mutta ei ihan suoraan sittenkään, että hän oikeasti hakee koko ajan ja pyrkii generoimaan sellaisen maailman, jossa, joka on täysin ongelmaton, ikuinen, kevyt ja merkityksetön ja tavallaan puhdas ja niin ollen myös synnitön. Ja tämä on hyvin voimakkaasti, siinä on tämmöinen uskonnollinen perusta. Ja mun on niin kuin Trumpista vaikea päätyä samantyyppiseen juuristoon.
Ihan,
niin, tai mä tunnen, mä tiedän hänen filosofiastaan paljon, mutta että heidän pohjansa on hyvin erityyppinen. Että eihän Warhol ollut henkilö, jota on kiinnostanut raha siinä mielessä, että niin kuin business jotenkin, hän sanoi, että se on niin kuin suurimmoisin taide, mitä on.
Mutta ja
että,
juuri siitä lausesta Trump innostui.
Joo, varmasti voi kuvitella,
mutta koska oikeastaan
mistään muista. Se on tavattoman helppo myös käsittää väärin se lause, mutta että se on tämmöinen niin kuin abstraktin vaihtosuhteen niin kuin esimerkki sellaista vaihtosuhteesta, ja se on Warholille ollut äärimmäisesti mieleen. Hänhän oli siis sitä mieltä, että esimerkiksi pornografia on abstraktia, kun taas ihmissuhteet ovat tavattoman vaikeita ja ylimalkaan merkitykset ovat tavattoman vaikeita. Mm-hmm. Että hän hakee tämmöistä tyhjää abstraktia. Hän sanoo, että esimerkiksi tästä toistamisesta, että kun ottaa tämmöisen, no hän ei ihan sano näin, mutta mun tulkintani on se, että jos ottaa tällaisen voimakkaita tunteita tai esimerkiksi voimakkaita tunteita ottavan kuva-imagin ja toistaa sitä tarpeeksi monta kertaa, niin sen merkitys ja paino katoaa. Ja hän, se on autenttinen lause häneltä, että tämä antaa katsojalle ihanan tyhjän olon. Wonderful empty feeling. Hän hakee koko ajan niin kuin merkitysten tyhjenemistä. Ja tämä on hyvin lähellä siis itse asiassa tällaista monien suurten uskontokuntien. Siis. Se on, tulee lähelle niin kuin buddhalaista maailmankuva ennilleen. Mutta näin ollen, heillä on paljon eroja.
Ja taisit sanoa Juha Siltanen jossain haastattelussa, että Warhol ei rikkonut sääntöjä. Ja sehän on taas jotain ihan tyystin muuta kuin Donald Trump tekee.
Niin siis minusta tuntuu siitä, että hänelle niin kuin keskeinen asia on se, että hän ei tee syntiä. Mm. Siis että hän on synnitön, hänelle ei koidu rangaistusta. Mm. Siis hän ei tee asioita, jotka... Hänestä oli ilmiselvästi hyvin tärkeää olla niin kuin sellaisten ihmisten ympäröimä, jotka tekivät syntiä, jotka teki transgressio, siis tavallaan ylittivät rajoja. Siihen liittyy narkomaanien ja friikkien ja erilaisten seksuaalisten hämmästyttävyyksien niin kuin galleria, joka siinä on ollut niin kuin ympärillä jo 60-luvulta saakka, mutta että hän ei itse ikään kuin ole osa tätä. Tämä muistuttaa tavallaan siis sellainen Jeesuksen ja apostolien niin kuin suhde myöskin. Siis.
Mutta mitä ajattelet tästä? Ja varmaan Heli nyt meinaa nostaa penkistä, koska sanoit, että Warhol puhui koko ajan selän takana pahaa muista. Niin. Ja nyt Juha sanoo tässä, että hän suorastaan havitteli tällaista tseniläistä melkein synnyttömyyden tilaa.
Anteeksi, minun on pakko sanoa, että eihän pahan puhuminen ole synti. Niin. Sehän on
niin,
siis...
No, sitä voidaan tässä nyt selvittää.
Niin. Mä haluaisin vähän palata taaksepäin sinne. Puhutaan niistä rikkauksista ja Donald Trumpista. Niin Andy hän ihaili valtavasti rikkauksia, mutta hän ihaili niitä siksi, että hänen oma isänsä hän tappoi itsensä työnteolla. Hän eli itse äärettömän köyhän lapsuuden. Ja hän on sitten, mä ajattelin näin, että hän on sitten luvannut itselleen, että hän ei tule koskaan näkemään köyhää päivää. Ja tällä tavalla hän sitten teki sitä työtä niin kuin kuumeisesti saavuttaakseen turvallisuuden. Ja hän ei vaan koskaan saavuttanut sitä, vaan se oli aina siellä seuraavan teoksen ja seuraavan myynnin ja seuraavan näyttelyn takana, eikä koskaan saavuttanut sitä. Hän halusi välttää tuskaa. Siitä mä oon samaa mieltä. Hän halusi välttää tuskaa. Ja tähän liittyy myöskin se, että häntähän ammuttiin silloin 60-luvulla. Ja hän silloin todellakin kävi siellä kuoleman porteilla ja kävi läpi suunnattomia leikkauksia ja hänen uskottiin jo kuolleen ja tällaisia asioita.
Että... Hän vissiin kuoli
niin,
siis
niin,
oikeasti
niin.
Hetkeksi niin kuin kliinisesti.
Aivan,
mutta sitten...
aivan, mutta elvytettiin ja se oli aivan ihme siihen aikaan. Ja niinhän sitten kun myöhemmin hänellä tuli näitä sappirakko-ongelmia, niin hän pelkäsi suunnattomasti mennä näihin leikkauksiin ja hoitoihin, koska hänen sisuskalut oli niin moneen kertaan siis säpäleinä olleet ja kertaalleen paikatut, niin hän pelkäsi tätä suunnattomasti. Niin siitä mä oon samaa mieltä, että hän halusi välttää tuskan tunnetta, hän halusi välttää myöskin inhimillisiä tunteita ja hän sanoi, että uhraa rakkaus, uhraa läheiset suhteet, uhraa perhe, jos sä haluat menestyä. Että joskus hänellä oli tämmöisiä puheita sitten.
Kuulostaa aika kyyniseltä suorastaan. Hei Kati Kivinen, haluan vielä palata tähän Trumpiin lyhyesti. Mitä Trumpin ja Warholin kohtaaminen kertoo Trumpin mausta? Siis tämä, että Trump olisi halunnut mieluummin oranssia vaaleanpunaista ja eikä sitten ottanut Trump Towerin ala-aulaan Warholin teoksi.
Kyllä mä sanoisin, että hän on ehkä enemmän ollut kiinnostunut kuitenkin siitä Warholiin liittyvästä aurasta ja tavallaan siitä menestyksestä, koska hän kuitenkin kuvasi paljon muotokuvia rikkaista ihmisistä, taidekeräilijöistä ja muista, niin mä veikkaan, että se ei ehkä enemmänkään ole niistä väreistä ollut kiinni. Se on ollut sinne joku sivuseikka, että ehkä enemmänkin Trump on halunnut saada omat kasvonsa tai ikään kuin siihen samaan kategoriaan.
Jakke, kuule. Mä haluaisin vaan sanoa tähän, että tosiaan silloin 80-luvulla oli vaihe, että Andy ei ollut mitenkään pop. Hän ei ollut silloin suuri, mutta Trump on osoittanut jonkunlaista näkemyksellisyyttä, että hän on nähnyt, että sittenkin Andystä tulee vielä jotain tai hän nousee uudelleen niin kuin nouseekin ja aika, on aina noussut.
Aika tunnettujahan on Warholin dollarimuotokuvat myöskin, siis ihan dollarin seteli. Se on voinut myös herättää innostusta tällaisessa nousevassa taiteen harrastajassa.
Tätä Flash-Flash-oopperaa mainostetaan tällaisella virkkeellä, että Warholin elämään taidemaalarina, elokuvan tekijänä, mediapersonana ja ajattelijana kiteytyy paljon siitä kulttuurista ja yhteiskunnallisesta muutoksesta, joka on läntisen kulttuuripiirimme tuorein perintöosa. Mitä mieltä te olette, oliko Warhol kriittinen amerikkalaista elämäntapaa kohtaan? Sisältyykö siihen kritiikkiä, tämän kuluttamisen ja konsumerismin kritiikkiä teidän mielestä?
Minusta hän mälläsi ja mässäsi sillä, mitä oli
eli
olemassa.
Kritiikin vastakohta suorastaan.
No niin, siis hän käytti hyväkseen sitä, mitä hänen ympärillään oli. Eli kulutusta, nautiskelua, hedonismia, varallisuutta, sen käyttöä. Että minusta hän ei ollut yhteiskuntakriittinen, mutta hän puhui mun mielestä silloin erittäin kauniisti esimerkiksi luonnosta ja luonnon säilyttämisestä. Hän sanoi, että kauneinta, mitä voi tehdä, on ostaa maata ja pitää se koskemattomana.
Linkolalainen.
Siis varmaan, onko tämä nyt jostain yleistä keskustelua?
On.
Niin, siis mä en usko, että hänelle itse sellaisella käsitteellä oli erityistä merkitystä kuin yhteiskunta. Siis niin. että hän on ollut siis äärimmäisen egocentrinen ihminen, mutta sitten toisaalta myös amerikkalaiseen kulttuuriin liittyy semmoinen, että ei, se mitä me sieltä kuulemme tämmöistä yhteiskuntakritiikkiä, niin se tulee niin kuin aika kapeasta sektorista USA:n kulttuuria, että periaatteessa amerikkalaiseen kulttuuriin. Siinä lähdetään siitä, että raha on kieli. Siis ei se ole mikään väline, vaan se on kieli. Ja Yhdysvallat on paikka, joka on maailman keskiö. Siis, että se on, ja ei sitä, niin kuin aikanaan kokoomus sanoi, että kokoomuksella ei ole ideologiaa, siis, vaan tavallaan oikeassa olo. Niin saman logiikan mukaan siis tämmöinen yhteiskuntakritiikki semmoisessa mielessä, kuin sitä nyt tässä haettiin, niin se on USA:ssa eri funktiossa ja erilaisessa volyymissa kuin täällä.
Sen ymmärrän, että suoraan sitä ei missään tapauksessa siellä ole, mutta jos joku vain toteaa pinnan, niin voiko se tulla sieltä ikään kuin myöntämisen ja ironian kierteellä se, jolloin sanotaan taiteen kuluttaja, taiteen katsoja pysähtyy miettimään. Ja Warhol ei ole välttämättä tarkoittanut sitä, mutta sitä tapahtuu sitten.
Mainittakoon, että mä arvioin häntä ihan ihmisenä. Ja muut tuntevat sen taiteen paljon paremmin ja taiteen yhteiskuntakriittisyyden. Sitä saattoi hyvinkin olla siellä, vaikka ne kupariteokset, joihin hänen assistenttinsa olivat pissineet hienoja kuvioita. Meillä oli se näyttely Larry Gagosian galleriassa ja nenää pitäen menimme sinne aamuisin, että pystyimme olemaan siellä, että vielä hyvin vanhatkin teokset niin kuin aika lailla tuoksahtivat, mutta että mä annan sen taidekritiikin mielelläni ihan muille.
Ja mitä Kati Kivinen sanoi?
No ainakaan ei koskaan sanota, että Warhol olisi itse puhunut siitä, että hänen taiteensa on yhteiskuntakriittistä tai poliittista. Se voi osin olla, että se on jotain, mitä siihen on myöhemmin liitetty. Toki usein on sitten myös myöhemmin puhuttu siitä, että ehkä se kuitenkin toimii jonkunlaisena peilinä, että kun hän usein teki teoksia siltä pohjalta, että mitä hänelle ehdotettiin aiheeksi, tai hän teki siitä, mistä hän piti, kuten rahasta tai ruuasta, niin silloinhan ne aiheet kuulostaa, että ne on valittu hyvin jotenkin subjektiiviselta kannalta. Mutta ehkä sitten se, että kun hän kuvasi sitä ympäröivää maailmaa, on ne sitten niitä tomaattikeittopurkkeja tai sitä rahaa, mitä käytetään kaikessa elämiseen tarvittavassa, niin sitten myöhemmin on tulkittu, että ehkä hän jonkunlaisen tavallaan peilin tarjosi siitä hetkestä. Ikään kuin, että hänen teoksensa tarjous on sen peilin, että mitä tässä meidän ympärillä on ja mihin meidän kaikki energia ja huomio kiinnittyy, mutta mä veikkaan, että tämä on ehkä semmoista hieman jälkijättöistä hänen jälkeistään tulkintaa hänen taiteestaan.
Joo, mä ajattelinkin jotenkin tämän niin, että se semmoisen kritiikin poissaolo saa sitten tuo sen kritiikin aaveen ikään kuin kummittelemaan, että siinä tapahtuu jotain tämmöistä, mutta mun tulkinta Warholin taiteesta on se, että siinä on monesti tämmöisiä nerokkaita ideoita. Mutta ne on niin kuin ikään kuin vaan ideoita. Laitetaan se jokapäiväinen juttu esiin, jonka moni on nähnyt, mutta se on taidekontekstissa. Niin, Kati Kivinen, oliko silloin Warholilla kriitikoita, kun hän teki nämä teokset, nämä merkittävimmät, jotka olisivat sanoneet, että ei tässä ole mitään?
No monet ainakin samanaikaiset taiteilijat, jotka myös esimerkiksi tekivät pop-taidetta, niin monet koki sen, että mitä hän teki, niin paljon jotenkin vähempiarvoisena kuin oman tekemisensä. Että kaikki ainakaan samanaikaiset kanssataiteilijat eivät arvostaneet Warholin tekemistä.
Siis kyllähän hän oli tavallaan, niin kuin tässä mainittiin, niin amerikkalainen, että hän kääntyy, tai hänet voidaan nähdä helposti niin kuin amerikkalaisuuden kriitikkona tai ironisoijana tai jotain tämmöistä. Muuten meidän on äärimmäisen vaikea sanoa, vaikka olisimme henkilökohtaisesti tunteneet hänet niin kuin jokaisesta ihmisestä, että onko ihminen aidoimmillaan se taikka tuo.
Niin.
Siis että hänessä on monia kasvoja. Mä vielä palaisin vaan siihen tähän, että miksi tällä hetkellä Warhol tulee vähän joka tuutista, vaikka hän ei välillä ollut ollenkaan erityisen merkittävä. Niin mä luen sen kyllä jotenkin niin, että se hänen, siis hänhän itse todellakin, hän oli paitsi että hän oli vähävaraista oloista, niin hän oli lapsena varsin sairas. Siis hän kärsi erilaisista sairauksista, joiden seurauksena muun muassa tämmöisestä, jota on nimitetty tanssitaudiksi, joka on tietynlaisen reumakuumeen jälkitauti ja niin edelleen. Ja hän joutui kiusatuksi, häneltä hävisi kaikki pigmentti ihosta, häneltä häivyi hiukset lopulta ja niin edelleen. Ja hän itse sanoi kun yhdessä dialogissa, jonka hän on itse julkaissut, että sä et tunne mitään, että pelkäät sä, että sua niin kuin satutetaan. Ja hän toteaa, että on mukava olla tuntematta ja sitä paitsi minua on satutettu niin paljon, että en halua, että sitä enää. Siis minua ei satuteta enää, hän sanoo näin. Ja se on, niin kuin itse, se on tavallaan niin kuin kaikesta tuskasta kieltäytyminen semmoisella tavalla, joka on... Mä luulen, että maailmassa, joka on niin vaikeaselitteinen, tai siis itse asiassa meillä ei ole mahdollisuuksia niin kuin pienentää maailmaa rationaalisti selitettäväksi, niin joku sellainen niin kuin tuskan tai ahdistuksen tai selittämättömyyden tunne, joka ympäröi kokonaista kulttuuria ja kulkee sen sisällä niin kuin meillä, niin tämmöinen ajatus siitä, että kun olisi jokin tavallaan, että voisi niin kuin englanniksi sanotaan switch off, niin kuin kaiken ikävän tavallaan muuttaa sen niin kuin tyhjäksi tai kauniiksi. Tämä on minusta niin kuin hyvin selitettävä ja jotenkin sellainen jopa haettu tällä hetkellä, etsitty ja tavoiteltu tila. Siinä mielessä Warhol on minusta, ei varmaan halustaan, mutta luultavasti niin kuin tahattomasti aikaansa edellä.
Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Jakke Holvas, Andy Warholista keskustelemassa. Äsken äänessä Juha Siltanen ja sitten täällä on Kati Kivinen ja Heli Vaaranen. Säveltäjä Juhani Nuorvalan ja libretisti Juha Siltasen opera Flash Flash, muotokuva Andy Warholista musiikkitalon Black Boxissa viikonloppuna. Juha Siltanen, millaisia ääniä, melodioita tuossa oopperassa on? Millainen on se oopperan musiikillinen puoli?
No tässä mä en voi kuvailla sitä tyhjentävästi ilman, että mä ajattelen, että joku muutenkin siis sen paremmin, Juhani Nuorvala varmasti. Mutta joka tapauksessa siinä on hyvin paljon sähköistä soundia ja siinä käytetään paljon mikitetty, siis vahvistettua ääntä ja siinä on viittauksia moneen suuntaan, muun muassa ihan rockin erilaisiin maailmoihin. Warholhan oli kiinnostunut rockista lähinnä niin kuin kaupallisena ilmiönä. Hän ei muuten ilmaise kiinnostusta musiikkiin missään yhteydessä, mutta hänestä oli mukava omistaa rock-orkesteri. mutta se on tämän tyyppistä, plus että Juhani Nuorvalan kiinnostus erilaisiin viritysjärjestelmiin on musiikkia tunteville tuttu. Se on hyvin omalaatuisesti soiva teos. Ja jos se jonkun traditionalistin mielestä ensin kuulostaa väärin viritetyltä, niin sitten kun tulee ulos ja kuuntelee muuta musiikkia, niin koko muu maailma tuntuu soivan väärin.
Kuulostaa hyvältä.
Se on hyvin jännittävästi soiva teos. Sen, sen voin sanoa, että esittävä ensemble on hyvin korkeatasoinen. On hienoa laulajille kaikki. Nämä roolit on virtuoosirooleja, eli ainakin huomattavaa ammattitaidon osoitusta saamme nähdä ja kuulla.
Eli Vaaranen nosti sormia.
Musiikki. Muistetaan, että Andyllähän oli monia vaiheita elämässään, mutta näinä viimeisinä vuosinaan hän todella rakasti klassista musiikkia, ja se on yksi asia, mikä myöskin meitä yhdisti. Stuart piti keskiviikkoisin tämmöisiä salonkeja, joissa soitettiin klassista musiikkia, ja Andy hyvin usein osallistui sinne. Fred Hughes oli joskus mukana. Fred Hughes, hänen managerinsa ja business-kumppani. Siellä kuuntelimme liidejä ja New Yorkin filharmonikoista oli soittajia. Ja he olivat joskus hyvin kiukkuisia, kun heille ei maksettu mitään siitä soittamisesta. Että teidän pitäisi olla kiitollisia, että saatte soittaa täällä. Heille sanottiin näin. Mutta joo, kyllä Andy silloin viimeisinä vuosina myöskin rakasti balettia ja oli menossa balettiin Stuartin kanssa juuri silloin, kun sitten joutui sinne sairaalaan. Että tällaisia myöhempien vuosien harrastuksia hänellä oli.
Ne ja tuli myöskin, oopperahan joo. Soi paljon Factorissa.
Kyllä, ehdottomasti.
Se on niin kuin sekä dokumenteissa että sitten tarinoissa. Sitä me käytämme tässä hävyttömästi hyödyksi. Mutta siinäkin mulla on semmoinen tuntu, että Warholia on jotenkin viehättänyt myös koko se kulttuuri, joka niin kuin oopperaan ja tällaiseen niin kuin liittyy ja että se on ostettavissa. Niin se on niin kuin ollut hänestä varmasti viehättävää.
Kyllä, ja estetiikka. Hän rakasti sitä, että pukeuduttiin hienosti sinne juhliin ja Stuart järjesti tällaisia niin kuin pukujuhlia ja frakkijuhlia, joihin hän sitten oli itse ainoa, joka ei tullut frakissa omiin frakkijuhliinsa. Hänellä oli se sama nuhrunen teepaita ja farkut aina. Mutta että Andy rakasti tätä, että oli näitä pukujuhlia ja upeita pukuja. Ja musta oli mainio, että sit minun asujani, jotka oli usein just Kirpputorilta hankittuja, mutta vähän näyttäviä ja näin, vähän eurooppalaisia. Niin he sanoivat, että oi hyvä Jumala, minkälaisia vaatteita, minkälainen tyyli, näitkö Heli vaatteet eilen illalla, näitkö. Niin musta oli mainio, että minusta sitten puhuttiin, no olisi ollut muitakin hienoja, upeita asuja, joista puhua.
Ja sitten hän valokuvasi ja nauhoitti valtavan määrän koko niin kuin ympäristöään. Että,
aina kamera, että, aina polaroid tai tavallinen kamera, aina naps.
Ja tämä ympäristön taltioiminenhan on eräänlainen obsessio myös meidän ajan kulttuurille, siis tämä loputon selfieiden ottaminen ja niin edelleen. Se on kuin tämmöinen, ikään kuin meillä olisi epävarmuutta siitä, olemmeko me olemassa, ellemme me ole kuvassa.
Se on ihan totta.
Ehkä se on kiinnostavin noissa Warholin tavallaan tallentamisessa, arjen tallentamisessa, kun hän lähti tekemään näitä omia time-kapsuleita, eli kun he siirsi Factoryn ja toimiston, oliko se sinne jonnekin Union Squarein kulmille, niin sitten laitettiin vaan yhden kuukauden tavarat laatikkoon ja tehtiin tämmöisiä aikakapseleita ja ikään kuin sinetöitiin odottamaan tulevaisuutta.
Ja siellä 610 oli, muistaakseni, mikä on, että ilmeisesti pois heittäminen olisi ollut niin kuin liian tunteita herättävä tapahtuma, niin se on tietysti, jos ei kykene heittämään asioita pois, niin paras tapa on tehdä niistä jätteistä taideteoksia.
Vuorolla oli säästöjä siinäkin, paitsi näissä taksirahoissa ja muussa.
Niin siis tämä mun mielestä itse asiassa osoittaa, että kysymys ei ole säästämisestä, vaan kysymys on niin kuin kyvyttömyydestä luopua.
Niin.
Siis joka eri asia. Joo. Esimerkiksi rahasta.
Mä muuten en käynyt koskaan hänen siellä Factoryllaan ja mä ihmettelin, kun mä kävin mun päiväkirjoja läpi. Mulla on tarkat päiväkirjat näiltä vuosilta New Yorkissa, niin mä ihmettelin, kun siellä lukee tuota Factoryn osoite ja kellonaika ja muuta, että miksi mulla on tämä merkittynä, mutta en mä ole siellä käynyt. Mutta sitten mä huomaan siellä ylhäällä lukee migreeni, että mulla oli tapaaminen sovittu, mutta se oli peruttu sen migreenin vuoksi. Mutta mun siis hyvä
kenellä
ystävä.
Oli migreeni?
Minulla.
Mä ajattelin, että Warhol ilmoitti.
Ei, mulla oli. Ja sitten mutta yksi meidän tämän kaveriporukan ulkojäsen, eli Pariisissa työskennellyt taidevälittäjä Bob Benamou, niin kävi hänen kotonaan. Ja hän kertoi siitä visiitistä, että Andy oli kauhean jotenkin yksinäisen oloinen ja kutsui, että tuutko teille hänen kotiinsa. Mä en tiedä ketään muuta, joka olisi koskaan kutsuttu hänen kotiinsa. No Bob kertoi sitä, että siellä meni semmoinen pikkurinkkinen polku siellä erilaisten säästettyjen mainosten, taideteosten, jalokivien, ihmisten jalkojen, kuivattujen jalanpalojen ja tällaisten kummallisten esineiden läpi. Mentiin pientä polkua. Sitten
mitä löytyi, ne oli?
No ne oli kaikenlaisia varmaan siis löytöjä, saatuja tavaroita ja kaikkea säästettyä tavaraa. Sitten siellä oli pieni tila sohvalla, sohvapöytä ja keittiössä sen verran, että pystyt nämä teet laittamaan. Ja sitten Andy laittoi teet ja sitten oli cookie jar, oli tämmöinen keksirasia, joita hän myöskin keräili kirpputorilta, niin sieltä he saivat sitten ottaa keksiä ja joivat teet siinä sitten ja juttelivat pitkään, että tämä Bob Benamou on ainoa taidevälittäjä, josta Andy todella piti hyvin paljon, että oli oikeasti ystäviä. Monista taidevälittäjistä hän ei välittänyt ollenkaan, ei tykännyt.
Kun Heli Vaaranen sanoi tuosta, että Warhol pukeutui aina se resuiseen paitaan, jostain luin, että joku sanoi Andy Warholille, että miksi sinulla on aina tuo sama musta poolopaita, niin Andy sanoi, että minulla on niitä 20. Mutta ne on täsmälleen samanlaisia, että vaihdan sitten aina päivittäin.
Yksi mainio tarina on, kun he kävivät Pariisissa syömässä Bristol Hotellissa silloin vielä aikoinaan, kun oli tämä solmiopakko. Niin Andyllä oli silloinkin tämä ruttuinen poolo, musta poolo yllä ja tämmöinen herra tulee sitten sieltä ravintolan taholta, että hyvä herra, te ette voi tulla ilman kravattia, joten hänelle sitten annetaan kravatti ja hän vetää sen siihen poolon päälle ja sitten he pääsevät sisään ja sitten pääsevät illastamaan.
Hämmästyttävää. Warhol oli tosiaan ainakin mun mielestä taidetta kokonaan, myös persoonana. No, sitten oli tehdas, elokuvat, oli tämä interviewlehti, maalaukset ja jopa sen kirjoitukset on loistavia. Sillä on sellainen kirja kuin Andy Warholin filosofia A:sta B:hen ja takaisin.
Sopii tietysti kysyä, kuka sen on kirjoittanut, mutta ainakin niin. Siinä on hänen ajatuksia.
Ja sitten vielä hauskoja.
Sitten hänellä on romaani.
Sitä en tiedä. Millainen se sitten on?
Romaani on sellainen, että koska hänellä oli aina nauhuri, niin otettiin tämä Factoryn porukka, joka oli sitten vaihtelevissa tajunnan tiloissa pitkin vuorokauden eri aikoja ja pantiin nauhuri päälle. Ja nauhuri oli päällä, en muista kuinka kauan se oli, mutta sitten sen jälkeen kaikki ne kasetit, joita ne tietysti oli, niin ne annettiin sille teinitytöille puhtaaksi kirjoitettavaksi, jotka kirjoittivat kaiken ulos, mitä niillä kaseteilla oli peräjälkeen. Muutaman vuorokauden siis ajan. Välillä käytiin autolla jossain ja kasetti pyöri siellä ja niin edelleen. Ja Warhol oli nimenomaan sanonut, että mitään lyöntivirheitä ei saa korjata. Ja se on loputonta keskustelua ilman mitään keskittymistä mihinkään. Se on hyvin hurmaavaa luettavaa. Sen romanin nimi on Ei, eli A. Ja se on muistaakseni noin 400 sivua pitkä tai jotain tämmöistä. Ja se on... Sitä hieman jossain siteeraamme, mutta että tämä oli tyypillinen. Hän halusi myös olla romaanikirjailija. Se on A Novel by Andy Warhol on se alatsikko.
Mutta mä haluaisin sanoa noista vaihtelevista tajunnan tiloista, että sitten viimeisinä vuosina niin Andyllä ei ollut kyllä mitään vaihtelevia tajunnan tiloja, saati hänen työntekijöitään, vaan he olivat niin loppuun selvinpäin työstettyjä nämä ihmiset, että hymykään ei värähtänyt. He näytti niin väsyneiltä, he oli aina töissä, he aina järjestämässä, aina tekemässä, aina. Että et siinä ei kerta kaikkiaan sen niin nautittu mitään. Ja Andy
ne
olikin myös
nämä
itse
superstarit lähinnä, joo, jotka oli
vaihtelisivat.
Warholhan ei itse nauttinut mitään. Siis hän ei.
Nimenomaan, hän oli raitis. Kyllä. Vettä juoti aina. Kyllä.
Sekin vielä.
Kyllä.
Warhol sanoi muun muassa näin: en taida todella tietää, mitä ihmiset tekevät. Minusta tuntuu aina, että he pilailevat. Ja musta on niin hienoa ja kaunista. Musta tuntuu usein tältä. En tiedä, tuntuuko teistä. Sitten tosiaan Viktor Bokris, joka on kirjoittanut kirjan Warholista, toteaa, että Warhol ei milloinkaan ruikuttanut. Kaikki oli ihanaa. Mielestäni kaikkien pitäisi olla koneita. Mielestäni kaikkien pitäisi pitää kaikista.
Ja sitten hän sanoi sen valloittavan lauseen, että jonkun amerikkalaisen pitäisi keksiä siis se, että ihmisten tarvitsisi kuolla, vaan että ihmisten pitäisi niin kuin kadota ikään kuin. Ja sehän on tyypillinen esimerkki taas niin kuin maailmasta, jossa ei luovuta, vaan ikään kuin kaikki feidautuu jonnekin. Eihän hirveän paljon tarvitse improvisoida niin kuin meidän länsimaista nykykulttuurista, niin ajatellen niin kuin nähdäksemme, että tämä pyrkimys niin kuin kaiken olla koko ajan saatavilla, minkään katoamatta minnekään ja mistään luopumatta, niin on niin kuin, se on samaa juonta. Siihen täytyy sisältyä äärimmäisen kova nostalgia ja suuri pelko.
Katoaminen on paljon radikaalimpaa kuin kuoleminen. On osattava kadota. Kuoleminen ei ole mitään.
Niin, hänen mielestään se voisi tapahtua jollain sädetyskoneella. Siis että näin. No.
Hei, Warhol tunnetaan nykyään siis poptaiteen uran uurtajana. Kati Kivinen, miten vaikutus näkyy sanotaan nykytaiteilijoiden töissä? Millaisen jäljen Warhol jätti? Onko, tiedätkö esimerkiksi jotain nykytaiteilijoita, josta selvästi näkee, että ilman Warholia tätä ei olisi syntynyt?
No ehkä meillä tässä ihan kotimaisessa kontekstissa yksi hyvä elävä esimerkki on Jani Leinonen, joka on hyvin pitkään tehnyt, voisi sanoa, hyvin Warholilaista tuotantoa ja on kyllä sen ainakin aikaisemmin ihan suoraan myöntänytkin, vaikka voisi sanoa, että nykyään on paljon yhteiskunnallisempi ja kantaa ottavampi taiteilija kuin mitä Warhol ainakaan on itse sanonut olevansa, mutta että hyvin paljon samanlaisia aiheita, työstänyt erilaisia mainosaiheita. Ja myös semmoista tietynlaista, voisi sanoa, tämmöistä toistoon pohjaavaa. Ja on myös tehnyt sarjoja ihan teettämällä niitä maalauksia muiden toimesta tuolla maailmalla. Eli myös tietyllä tavalla voi ajatella tätä, että siinä ei tarvitse olla sitä autenttista taiteilijan käden jälkeen. Mutta jos ajattelee sellaista niin kuin toiston tematiikkaa ja populaarikulttuuriaiheita, niin toinen kotimainen taiteilija voisi olla Jiri Keller, joka taas sitten kuitenkin tekee kaiken varmasti omin käsin, mutta se on äärettömän niin kuin loppuun asti hiottua ja hyvin samanlaisia aiheita itse asiassa, kun Warholhan teki myös paljon asetelmakuvia, muun muassa pääkalloaiheesta, hienoja asetelmia, niin myös Jiri Keller on tehnyt paljon tämmöisiä kalloaiheita, mutta itse asiassa tuoden siihen tämmöisen Walt Disneyläisen kulman.
Mulle tulee mieleen kaksi taiteilijaa, josta toinen olen minä ja toinen on Juhani Nuorvala, koska varmaankin meillä kummallakaan ei, varmaankaan meidän taiteemme ei olisi sen tyyppistä kuin se on, ellei Warholia olisi, koska, mutta myös hyvin monet sellaiset, jotka eivät ole tekemisissä, eivätkä niin kuin allekirjoita tämmöistä estetiikkaa ollenkaan, niin ovat sen läpitunkemia, koska Warholin estetiikka on niin lähellä sitä, mitä koko länsimainen kulttuuri on, niin mitä se niin kuin puffaa. Me olemme kaikki tavallaan sen hengen läpitunkemia.
Näin sanoi Juha Siltonen, hänen ja Sevältä.
Jota on muuten pyydetty sanomaan, että Espoon näytöksiin on vielä olemassa lippuja. Ehkä on Warholin tapa lopettaa mainokseen.
Hyvä tietää. Opera Flash Flash, muotokuva Andy Warholista esitetään lauantaina myös 16.2. eli siis helmikuussa suorana lähetyksenä Yle Areenassa. Ja sitten myöhemmin Yle Teemalla. Tukholmassa vielä pari viikkoa auki Moderna Museetissa Warhol 1968 näyttely ja Suomessa Tampere-talossa kesällä maailman suurin Andy Warhol julisten näyttely. Aiotteko muuten mennä kesällä Tampereelle katsomaan Warholin julisteita? Heli Vaarinen.
Ehdottomasti, joo.
Siellä on tosiaan Marilyn Monroe-maalaus, Kämppelin tomaattipurkit. Niistä tölkeistä muuten Warhol sanoi, että halusin maalata sen, mikä ei ole mitään. Etsin jotakin, joka ei ole mitään. Siinä se oli. Mitäs Kati?
Suosittelen lämmöllä myös sitä Moderna Museetin näyttelyä.
Se on vielä kaksi viikkoa.
Se on kaksi viikkoa esillä ja se on kuitenkin pohjaa 68 näyttelyn, joka oli Andyn ensimmäinen Yhdysvaltain ulkopuolella järjestetty museosoolonäyttely. Eli siinä on pyritty tekemään, tarkastelemaan taidemuseon omaa näyttelyhistoriaa, mutta sitten siellä kannattaa perehtyä myös vähän lähemmin Brillo-bokseihin ja mikä on Moderna Museetin oma historia, koska heidän johtajansa 90-luvun alussa teki ihan omia kopioita museon kokoelmiin Brillo-bokseista.
Ruotsalaiset olivat taas edellä. Hei, kun teiltä kysytään, missä olitte sinä päivänä, kun uutisoitiin Matti Nykäsen kuolemasta, voitte sanoa, että olitte kulttuuri ykkösissä. Elämä on ihmisen parasta aikaa. Kiitos keskustelusta intendentti Kati Kivinen, dramaturgi Juha Siltanen ja Väestöliitosta Heli Vaaranen.
Paljon kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.
Huomenna tiistaina Kulttuuri Ykkösessä ei mennä kovin kauas tämänpäiväisestä. Pauliina Grym juontaa lähetyksen, huomenna aiheena René Magritte. Perjantaina avautuu nimittäin Amos Rexin Magritte-näyttely, jossa nähdään ensi kertaa Suomessa belgialaisen surrealistin töitä. Maalauksessa on piippu ja maalauksessa lukee, tämä ei ole piippu. Siispä tämä ohjelma ei ollut Kulttuuri Ykkönen. Jakki Holvas kiittää kuulijoita seurasta. Hei hei.